Kolēģi, sākam mūsu šī gada 2026. gada 12. februāra kārtējo Saeimas sēdi. Un sākam, kā vienmēr, ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi likuma par valsts kompensāciju cietušajiem otrajam lasījumam līdz 2026. gada 25. februārim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Patmalnieks, Mārtiņš Fels, Atis Labucis, Inga Bērziņa un Gatis Liepiņš lūdz izslēgt no 12. Februāra sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu Real Baltica projektu īstenošanas likumā. Pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāj, kolēģi, šo raksturo tikai trīs vārdi. Mūkšana no atbildības. Tik elementāri. Šis likumprojekts nav nekur jāatliek. Viņš ir jāskata jau sen. Viņš gadu jau ir nokavēts šeit. Likumprojektā ir konkrēts lietas iekšā, ko mēs izmeklēšanas komisijā visas frakcijas skaidru un gaišu piekritām un vienojamies. Tas ir jautājums par to, par atbildībām, kā Real Baltica projekta jautājumu atbild premjers, finanšu ministrija, kas ir galvenie punkti, ko mēs atradām izmeklēšanā par Real Baltica. Vārds uzvārds neeksistē, kas atbild par šo projektu. Tur ir viss tā sakne. Un šī gadījumā vienotība jūs gribat. Nu, it kā iekļaut, it kā pateikt, jo, ja mēs lasām, kas tur ir rakstīts, ministrijām ir jāiesaistās. Pagaidiet, jāiesaistās jau ir jebkurā gadījumā. Atbildības ir jāuzliek. Tieši finanšu ministrija uzliks, nu, iesaistīties. Piedodiet, finanšu ministrija jāuzņemās pilnu atbildību par finansējumu, jo tas ir budžeta jautājums, valsts budžeta jautājums. Likumprojektā ir elementārs lietas par to, ka šis projekts ir valsts atbildība, kad īpašnieks ir valsts, kas iepriekš nebija skaidrs līdz galam. Tāpēc, nu, man nav nekāda skaidrība, kur gadu novilcināts likumprojekts, šobrīd ir jāatliek vēl par nedēļu. Tas jau sen ir nokavēts, viņam jābūt ir šeit komisijā skatītam.
Kulberg, jūs esat par iekļaušanu darba kārtībā vai pret iekļaušanu darba kārtībā?
Es esmu pret iekļaušanu darba kārtībā, jo šis paredz to, ka mēs izņemt ārā gribam no šodienas darba kārtības. Nav jāizņem ārā, mēs ir jāskata šis likumprojekts šobrīd, un sen jau bija jānosaka to, ko visas, tas nav apvienojies saraksts, visas frakcijas skaidru un gaišu piekrit, kad ir jābūt šīm atbildībām iekšā. Un vienīgais, ko jūs gribat šobrīd izdarīt, nu, ka premjerei nav šī atbildība jāuzņemās par Real Baltica. Tas ir tik ērti ar pirkstu rādīt katru reizi uz katru jauno satiksmes ministri. Neatrasinās šo jautājumu satiksmes ministrs. To var atrasināt tikai un vienīgi premjera uzraudzība šitik lielam projektam, kam finanšu jautājums skar Latviju nevis uz gadu, nevis uz vienu budžetu, bet reāli uz 10 gadiem uz priekšu. Un ja šo atbildību neuzņemsies, ko mēs arī konstatējam, ka visi premjeri iesaistīti šī visā stāstā vēsturiski nav uzņēmušies atbildību. Ne Straujums kundze, ne Kariņa kungs, kas, un arī šobrīd ne Siliņas kundze. Ja mēs, arī Kučinska kungs neuzņēmās, jā, bet būvniecība notiek šobrīd, kurš parakstīja būvniecības līgumu 28. decembrī 23. gadā, atkal viss notiek kaut kā dienu pirms svētkiem. Nu, tā diena pirms svētkiem, arī tās koku lietas tā diena pirms svētkiem, tad arī šis diena pirms svētkiem šim likumprojektam ir konkrēts uzdevums – sadalīt atbildības, salikt pienākumus, lai ir vārds uzvārds aizmugurē katram no jautājumiem Real Baltica. Tik elementāri, tik vienkārši. Tā kā, kolēģi, nekāda atlikšana balsojam pret par šī likumprojekta atcelšanu.
Vārds par deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, Cienījamie kolēģi, nesen Brigmaņa kungs teica, ka latviešu tautai patīk drāma, un es varu piekrist, ka no apvienotiem sarakstam nu noteikti patīk drāma. Nu, Kulbergkungs, viss ir ļoti vienkārši. Komisijā, kad tika skatīts šis likumprojekts, bija plašas un garas debatas, un arī tajā skaitā komisijas vadītājs teica, ka iespējams likumprojekts ir fundamentāli jāmaina. Iespējams, tas tā ir. Kādēļ mēs lūdzam šo jautājumu atlikt? Tādēļ, ka mēs esam lūguši nākam trešdien uz mūsu frakciju ierasties satiksmes ministram un arī atbildīgās jomas komisijas vadītājiem Kasparam Briškinam. Mēs gribam nopietni šo jautājumu pārrunāt, jo, ja komisijā bija tik pretēji viedokļi par šo jautājumu, tad pirms balsojuma, kolēģi, mēs gribam kārtīgi izanalizēt šo jautājumu un jau jaunedēļ pieņemt lēmumu. Kulbergkungs, mieru, tikai mieru. Jaundēļ skatīsim.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lūgumu izslēgt no 12. Februāra sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu Rail Baltica projektu īstenošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 35 atturas 1. Darba kārtība ir grozīta un likumprojekts ir izslēgts no darba kārtības. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Mārts Sienci, Cilze Stobova lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Mārtiņš Jencīts, Ilze Stobova lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajam lasījumam līdz 2020. Es atvainojos, jā. Tad turpinam ar aktīvo darba kārtību. Un mums darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu, Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu informācijas atklātības likumā, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištapāns, Ričards Šlesers, Māja Armaņeva, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem ir iebildumi un par pieteikusies runāt deputāti Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, šie būs trīs savstarpēji saistīti likumprojekti, kurus ir iesniegusi frakcija Latvija pirmajā vietā. Un visi šie likumprojekti ir saistīti ar jautājumu, kuru mēs skatījām ilgākā laika posmā. Tas ir par slepenības režīmu valsts un pašvaldību iestādēs dokumentiem, kas nu jau ir kļuvusi par tādu tā kā dominējošu pieeju. Un ļoti bieži iestādes atsaka informācijas pieprasījums, norādot uz dažādiem bieži vien visai apšaubāmiem apsvērumiem vai izmantojot argumentus par nacionālo drošību vai personu datu aizsardzību. Par šo bija arī ļoti apjomīgs pieprasījums. Par pieprasījumu mēs runāsim šajā pat sēdē nedaudz vēlāk, tad es izstāstīšu, kā mums gāja pieprasījumu komisijas sēdē. Bet mēs jau arī sākotnē minējām, ka pieprasījums nerezultēsies vien ar balsojumu komisijā un saimes sēdē, ka mēs nāksim ar konkrētiem likuma grozījumiem, un šis tad ir pirmais no šīs te pakets par informācijas atklātības likumu. Un jau 2023. gada 5. aprīlī, cita starpā, Jāņa Dombura raidījumu, kas notiek Latvijā pētnieciskie žurnālisti, norādīja to, ka faktiski ir šis kontrols trūkums, jeb situācija, ka tikai uz iestādes vadītāju vai dokumenta izstrādātāju pleciem gulstas atbildība par statusu ierobežot pieejamību piešķiršanu. Un jau pirms 3 gadiem tika nonākts pie secinājumu, ka faktiski bez tiesu kontrolas būtu vēl nepieciešama arī regulāra un sistemātiska kontrole pār šādu statusa piešķiršanu. Un šajā sakarībā, kā es minēju, mums jau bija šis te pieprasījums, un, protams, ka pieprasījuma komisijā pieprasījums tika noraidīts, visticamāk šis pieprasījums tiks noraidīts arī šīs saimes sēdē. Taču pieprasījuma skatīšanas gaitā valsts kancelēs darbinieki atzina, un ne tikai valsts kancelēs darbinieki, arī tieslietu ministrijas darbinieki atzina, ka ir problēmas ar šo, un visu šī procesa gaitā mēs aptaujājām pilnīgi visas ministrijas un galvenās valsts iestādes, piemēram, arī Latvijas Banku un, un arī Nepu un ko tik vēl ne, par to, kā šī statusa piešķiršana notiek, kādi ir secinājumi un kā situācija uzlabot. Un likuma grozījuma izstrādātā ieskatā esošie likuma grozījumi novērstu pašreizējo pastāvošo situāciju, kurā informācijas ierobežošana faktiski tiktu atstāta tikai iestādes vai pat konkrētas amatpersonas, pašregulācijas ziņā bez vienotas metodoloģijas, bez neatkarīgas administratīvas uzraudzības un bez konsekventas prakses visā valsts pārvaldē. Un grozījumi paredz tiesībsargu un arī valsts kancelēs iesaisti. Valsts kancelē gan iesaistās arī šobrīd, bet tas nav uzlikts par pienākumu, un viņi to dara tā kā, nu, savas labās gribas vārdā, redzot, ka tur ir problēma. Bet tas nav uzlikts kā tāda sistemātiska metodoloģija vai pārbauda. Es saprotu, ka varbūt arī citi risinājumi, taču likumdošanas procesā svarīgi ir šo procesu iesākt, lai tālāk jau komisijas sēdē un starp lasījumiem likuma projektu mēs izdebatētu un meklētu labākos risinājumus, jo es domāju, neviens nenoliekas, ka problēma pastāv. Un tieši šādēļ es lūkšu atbalstīt mūsu iesniegtos likuma projektus, jo šim ceļam ir jāsākas ar pirmo soli, jo ja mēs nekā nedarīsim, tad mēs arī neko nepanāksim. Paldies jums par atbalstu. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likuma projekta grozījuma informācijas atklātības likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 12 atturas 37 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera, Maijas Armaņevas iesniegto likumprojektu grozījuma tiesībsargu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāta Ilze Stobova.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, kolēģi, mēs ar šo priekšlikumu ierosinām tiesības sargam pieprasīt un piekļūt ierobežotas pieejamības informācijai, lai viņi varētu pildīt galveno uzdevumu, sniegt objektīvu informāciju par notiekošo, par pieņemtajiem lēmumiem. Un ar šo priekšlikumu mēs gribam runāt par tiesisku valsti praksē, nevis deklarācijās. Satversmes 100. Pants garantē tiesības iegūt informāciju. Taču ikdienā nereti redzam pretējo ierobežotas pieejamības. Status kļūst par ērtāko risinājumu. Šeit saimā mums bija garas diskusijas, cik ilgā laikā izskatīt iesniegumu. No 5 dienām līdz mēneša tad nāca argumenti, kāpēc mēs nevaram sabiedrībai atbildēt tik ātri. Un tieši šī iespēja tiesībsargam pāraudzīt un redzēt, vai šie lēmumi ir pieņemti atbilstoši, ir nepieciešama šī pieejamība. Pirmkārt, tas ir pamattiesību aizsardzībai, tiesības iegūt informāciju ir pamattiesība. Ja iestāde nosaka pieejamības ierobežojumu, personai jābūt iespējai saņemt profesionālu izvērtējumu. Vai tas ir pamatots? Tiesībsargs to var izdarīt tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar pašu informāciju, kurai noteikts ir ierobežojums. Otkārt, labas pārvaldības nodrošināšana, kas šeit ir piesaukta ikdienu, bet realitātē lēmumi viņu ir attālinājuši. Praksē ir gadījumi, kad pieejamības ierobežojums tiek noteikts plaši vai uzturēts ilgstoši, un cilvēkam atliek vienīgi garš tiesāšanās process, kurš ir laikietilpīgs un bieži vien novēlots. Šie grozījumi ievieš skaidru principu. Ierobežojumam jābūt tik šauram, cik objektīvi tas ir nepieciešams. Ja pietiek ar daļēju izsniegšanu, atsevišķu datu aizklāšanu vai citu mazāku ierobežojumu risinājumam, tam ir jābūt pamatotam un tiesībsargam ir jābūt tam, kam šī informācija ir pieejama. Treškārt, efektīva palīdzība cilvēkam konkrētā situācijā. Tiesībsarga iesaiste nav formalitāte. Tā ir normāla prakse, tā ir par to, lai cilvēkam ir skaidra citu institūciju lemtais un izvērtējums. Jo tiesībsargam cilvēki uzticās, un tiesībsargs ir tas, kurš veido šo dialogu starp sabiedrību un pieņemtajiem lēmumiem. Tieši tāpēc šie grozījumi tiesībsargam dot nevis simbolisku, bet praktisku instrumentu tiesības pieprasīt un izvērtēt ierobežotas pieejamības informāciju, lai viņš varētu reāli aizstāvēt cilvēkus. Iegūms sabiedrībai ikvienam no mums būtu skaidrs. Pieejamāka un saprotamāka lēmumu caurskatāmība un uzticēšanās tam, ka valsts spēj pamatot savus lēmumus. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo ierosināto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījuma tiesībsarga likumā nodošanu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 8, atturas 41, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Mājas Armaņevas, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištopāna iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Jā, kolēģi, pamatojumu un iemeslu, kādēļ tapuši šie grozījumi, es jau jums minēju, tādēļ es nekavēšu jūs un mūsu visu dargo laiku. Tikai pateikšu vien to, ka arī komerces noslēpumu statusa piešķiršana pēc tam, uz kā pamata tiek uzlikts ierobežotas pieejamības status, ir pa to pašu ierēģinu ziņā, kas, nu, uzliekšot šādus status. Un vienīgā iespēja faktiski, kā to apstrīdēt, ir doties uz tiesu. Bet, kā zināms, tiesa kontrola guls no gadījuma uz gadījumu. Tiesa ir, kā saka, pārpludināts ar darbu. Un tādēļ mūsu uzskatā ir jābūt kādai iestādēji, kurā vērsties personām, kuras nav apmierināts ar šo slepenības režīmu. Un komerces noslēpuma gadījumā vienīgais, kas varētu būt, ir iepirkuma uzraudzības birojas, kur šādos gadījumos vērsties, jo birojas jau nodrošina publisko iepirkumu sistēmas uzraudzību un iepirkuma procesa tiesiskumu ievērošanu, izskata sūdzības par iepirkuma procedūrām, pieņem lēmumus par konstatēto pārkāpumu novēršanu. Un līdz ar esošā likuma grozījuma pieņemšanu iepirkuma uzraudzības biroja pienākumos būtu pārbaudīt vai informācijai, kas apzīmēta kā komerces noslēpums, pamatot piemērots ierobežots pieejamības status. iepirkuma uzraudzības birojas būtu tiesīgs pieņemt lēmumu par komercnoslēpuma ierobežotas pieejamības statusu atcelšanu, ja tiktu konstatēts, ka status piešķirts bez pietiekama pamata vai pretējas sabiedrības interesēm. Fiziskās un juridiskās personas varētu iesniegt sūdzību iepirkuma uzraudzības birojam, ja uzskatīs, ka komercnoslēpuma status ir noteikts nepamatot. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publisku iepirkumu likumā nodošanu Tautsainīcības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 7, atturas 42 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Mārķa Jencīša, Ilzes Stobovas iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runā deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījama saimas priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, 2010. gada 24. aprilī Rīgā Baložos notika smags ceļa satiksmes negadījums. Tur gāja bojā trīs cilvēki, divas meitenes nepilngadīgas un viens kungs autobusu šoferis toreiz. Un autobusu šoferim tātad tika konstatēts 2,3 promilis organismā asinīs. Tātad, un šis te negadījums pēc savas būtības izraisīja milzīgu ažiotāžu, arī toreiz, nu, protams, saprotams, sabiedriskā transporta vadītājs 2,3 promiļa reibumā iet bojā trīs cilvēki, vēl četri smagi ievainoti, toreiz krimināllieta tika izbeigta attiecībā sakarā ar to, ka pats vaininieks gāja bojā. Bet sekas tam bija neapšaubāmi gan juridiskas, gan arī tīri fiziskas, tātad faktiski tika pastiprināta šīta likumdošana un toreiz pie krimināla procesa izbeigšanas kā blakus lēmums tika pieņemts attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri uzrauga visu šo te pasākumu. Tātad SIA valdes priekšsēdētāju un vēl valdes locekļiem, kā arī direktoriem un nu, atbildīgiem nodaļu vadītājiem. Tika veikts krimināla procesuālās darbības attiecībā uz to, kāda ir viņu bijusi attieksme, kāda ir bijusi pārbaužu kārtība šajā uzņēmumā. Nu, tā tālāk vesels milzīgs process to. Un, nu, tikai pateicoties, tā teikt, nu, tādam adekvātam procesam un tiesas tādam ļoti labam, es tā teiktu, nu, visam tam izvērtējumam, Un tam procesa noregulējumam jau tanī starpā līdz šim te, līdz tiesai, faktiski visi šie te cilvēki toreiz izvairījās tikai nu, nokļūt cietumā. Tā kā tas ir ļoti nopietns jautājums, un šobrīd tas, kas ir saviļņojis sabiedrību, ir tas, ka, pieņemsim, Rīgas satiksme nāk klajā ar to, ka viņi paceļ augšā šo te latiņu, ka neizbeigs darba tiesiskās attiecības ar vadītāju, kurš ir ieradies darbā ar 0,5 promilēm alkohola reibumā. Un šeit jau mazāk cilvēkiem tiek paskaidrots, un viņi neievēro to, ka arī šobrīd autobusu vadītājs vai trolejbusu vadītājs vai tramvaja vadītājs netiks pielaists pie darba, ja viņam būs 0,01 promile. Tā tas notiek. Bet šis te mudinājums, ka tad varēja atnākt ar 0,2 promilēm, līdz 0,2 promilēm, tad viņi neatlaid no darba, tagad atnākt uz darba, viņš var ar 0,5 promilēm un viņi ieliek rezervē. Manā skatījumā, kolēģi, tas ir slikts signāls sabiedrībai. Jo esot šajā nozarē un pārzinot viņu, tātad jautājums ir kāds, viņš atnāk uz darbu, tātad un viņam ir, pieņemsim, kaut vai tur 0 promils, bet viņam ir nu, tāda stabila pohiņa, ja, kā tautā saka. Viņš iepūš pa nulēm, iziet uz līnijas un tad, kad viņš ir, pieņemsim, apsteidzis laika grafiku pie bibliotekas, viņš apstājās, izkāp jārā, ieiet Narvas un veikalē un paņem džinatoniku burciņu. Vienu paņem, ja. Pēc tam aizbrauc gala punktā, paņem otru, jo viņš zina, ka pārbauda viņam būs tikai mājiņas beigās pēc 12 stundām. Ja. Un beigās pa to starpu viņš jau ir tā salietojies, ka viņš vairs nevar pavadīt, ja, un notiek smags ceļa satiksmes negadījums. Un dakteri man piekritīs, ka tur vēl varbūt pa vidu vēl visādi delērijumi un vēl viskaut kas, ja? Un ja viņš ar 100 pasažieriem nedod Dievs nobrauc no akmens tilta, ja, kurš pa to atbildēs? Līdz ar ko es lūgtu tiešām kolēģi šo jautājumu nodot komisijai izvērtēšanai, lai komisijā atnāk narkologi, dakteri, speciālisti CSDD no satiksmes ministrijas, apspriež šo te jautājumu, varbūt ir kaut kāda pieregulējuma saistībā ar šo te izpildījumu juridisko, varbūt vajag ne, bet lai uzsākās diskusija un lai mēs dodam tādu pozitīvu, kārtīgu signālu, ka valsts neatbalsta šoferus, kas ir grib sēsties vai sēžās pie stūras alkohola reibumā. Tā kā cienījumie kolēģi, aicinu jūs atbalstīt un nodot tautsainiecības komisijai šos te likumu grozījumus. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ričarda Šlesera, Mārča Jencīša, Ilzes Stobovs iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, vārds pār deputātam Edmundam Ziltiņam.
Paldies, kolēģi, vajadzēja paiet tieši 3,5 gadiem, lai mans kāds priekšlikums nonākt līdz komisijai. Tā kā tiešām liels paldies visiem pozīcijas deputātiem, visiem opozīcijas deputātiem. Šis lēmums, jā, Latvijas tautai. Šis kopīgais lēmums, es domāju, dos arī ieguldījumu mūsu iekšējā drošībā. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Maijas Dreimans atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Cienījumā saimes priekšsēdētāji, kolēģi, juridiskā komisija šā gada 4. februārī sēdē izskatīja lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesnesa Maijas Dreimanas atbrīvošanu no tiesneša amata. Maija Dreimana ir bijusi Rīgas rajona tiesnesa Siguldā kopš 94. Gada, ir saņēmusi vairākus apbalvojumus no tieslietu ministrijas, tā skaitā 2020. Gadā saņēmusi atzinības rakstu un sudrabas balvu par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas īstenošanā. Komisijas vārdā lūdzu saimu ar šā gada 15. Jūniju atbrīvot Rīgas rajona tiesnesa Maiju Dreimanu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanos izdienas pensijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Maijas Dreimanas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Initas Dzerkales atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Juridiskā komisija 4. Februāra sēdē izskatīja arī lēmuma projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Initas Dzerkales atbrīvošanu no tiesneša amata. Inita Dzerkale kopš 95. Gada ir bijusi tiesnesa Jelgavā, kopš 2018. Gada saskaņā ar tiesu reformu Zemgales rajona Jelgavā tiesnesa. 2023. Gadā tiesneša kvalifikācijas kolēģija ieguvusi pozitīvu atzinumu par profesionālo darbību. Komisijas vārdā lūdzu saim ar šā gada 19. Jūniju atbrīvot Zemgales rajona tiesnesi Inita Dzerkale no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Initas Dzerkales atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ineses Mudeles atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Juridiskā komisija 4. Februāra sēdē izskatīja arī lēmuma projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ineses Mudeles atbrīvošanu no tiesneša amata. Inese Mudele kopš 95. Gada ir bijusi tiesnesa tukumā. Kopš 2018. gada sakarā ar tiesu reformu arī kā Zemgales rajona tiesa tukumā tiesnese. 2023. Gadā tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā arī ir guvusi pozitīvu atzinumu par profesionālo darbību. Komisijas vārdā lūdzu Saim ar šā gada 10. jūlija atbrīvot Zemgales rajona tiesas tiesnesi Inesu Mudeli no tiesnešu amatu pēc pašas vēlēšanās, arī sakarā ar došanos izdienas pensijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ineses Mudeles atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales apgabaltiesas tiesneses Dagmāras Skudras atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Levrence.
Juridiskā komisija 4. Februāra sēdē izskatīja lēmuma projektu par Latgales apgabaltiesas tiesneses Dagmāras Skudras atbrīvošanu no tiesneša amata. Dagmāra Skudra no 95. Līdz 2000. Gadam bija Rēzeknes tiesas tiesnese un 2000. Gadā tika apstiprināta par Latgales apgabaltiesas tiesnesi. Šobrīd ir Latgales apgabaltiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas tiesnese un 2019. Gadā tiesnese Dagmāra Skudra saņēma Tieslietu ministrijas atzinības rakstu un sudrabas balvu par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā. Komisijas vārdā lūdzu Saim ar šā gada 11. Māju atbrīvot Latgales apgabaltiesas tiesnesi Dagmāru Skudru no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales apgabaltiesas tiesnesis Dagmāras Skudras atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna, Linda Matisone, Andris Kulbergs, Edgars Putra, Česlavs Baķņa, Juris Viļums, Lauris Lesbauskas, Ingmārs Līdek iesnieguši pieprasījumu tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerei par labticīgo pircēju aizsardzību nekustamā īpašuma darījumos. Vārds motivācijai deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi! Šī gada 1. Februārī TV3 raidījums nekā personīga sižetā ļoti uzskatām parādīja, ko nozīmē ilgstoša saimas, tā skaita arī saimas uzdevumu ministriem nepildīšana. Šajā gadījumā par labticīgu ģimeni, kur kredītā iegādājās nekustamo īpašumu, notariāli visas procedūras iziet, zemes grāmatu visu pārbaudu, visu apstiprinu, un pēc kāda laika izrādās, ka no šī īpašuma ir jāatšķirās. Ļoti iespējams jāatšķirās, sāks tiesvedības procesi, jo ir izrādās, ka iespējams pasvītro, iespējams pretiesiskā veidā pārdevējs šo procesu ir pārdevis. Ne pirmais gadījums šāds. Mūsu valstī ir iztiesājuši dažādas situācijas bijušas, bet ir skaidrs bijis uzdevums, un šī diskusija parlamentā jau reiz ir bijusi. Tādēļ apvienotais saraksts griežas šo pieprasījumu pie tieslietu ministrs Lībiņas Egners par labticīgo pircēju aizsardzību nekustamo īpašumu darījumos, uzdodots konkrēts skaidrs arī jautājums, kādēļ mēs esam šādā situācijā, kādēļ iepriekšējie lēmumi nav pildīti un kāda būs ministrijas, kā atbildīgās nozares ministrijas turpmākā rīcība, lai šo un arī līdzīgus citus gadījumus nākotnē mēs preventīvi labotu un nepieļaut līdzīgas situācijas. Sabiedrībai nav jācieš, tāpēc, kad valsts savstarpēji saulaicīgi neapmēnās ar informāciju un likumīgā, tikumīgā visādos citos iespējamos veidos ir iegādājuši šo nekustumu īpaši vēl tad, ja ir uzņēmuši saistības pret banku. Visas pārbaudes bija veiktas, cilvēku un ģimenes šobrīd ir, vismaz šajā gadījumā šī konkrētā ģimene ir, kā saka, dzīvos koferiem un nav viegli tādu zobenu virs galvas pacaltu, ka iespējams, ka būs jādzīvo ārpus sava dzīvokļa, kredīta saistības paliek un vispārējie plāta rokas. Tāpēc ir šis konkrētais pieprasījums, ceram uz godīgām un uz operatīvām atbildēm un galvenais, lai arī būtu attiecīgi grozījumi likumos, kas nāk no ministra kabineta, lai šādas situācijas nākotnē nepieļautu. Paldies.
Nododam pieprasījumu komisijai. darba kārtībā deputātu Andra Kulberga, Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Jūra Viļuma, Māra Kučinska, Česlava Batņas, Aivas Vīksnes, Raimonda Bergmaņa, Laura Lisbovska, Ingmāra Līdakas pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par konstatētu rīcību un atbildību telefonu krāpniecības apkarošanā. Vārds motivācijai deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, mēs ļoti labi apzināmies, ka Latvija ir salīdzinoši mierīga zeme. Mēs nedzirdam bieži kādus skandālus par banku laupīšanām, par narkokarteļiem, par milzīgām biežām slepkavībām un tamlīdzīgi. Degpunktā parasti diezgan garlaicīgi asu sižet cienītājiem šie raidījumi tiešām ir garlaicīgi, dažādas zādzības, šūnīšu aplaupīšanas dzērumā, dažreiz kāda laupīšana, neliela zaudējuma, tamlīdzīgi. Bet, kolēģi, vienlaikus pastāv viens cita biedējoša realitāte. Tev katru dienu cilvēki zaudē milzu naudu, bieži vien visu, kas viņiem ir uzkrāta. Īpašā grupa, neaizsargātā grupa ir seniori. Oficiāli to sauc par krāpniecību, telefonu krāpniecību, bet mūsuprāt lietas jāsauc īstajos vārdos, tā ir reāla laupīšana. Aplaupīt pārsvarā ir vismazāk aizsargātā daļa Latvijas seniori. Valsts policijas dati liecina, ka 2025. Gadā krāpnieki no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpuši vismaz 23,7 miljonus eiro, salīdzinot ar gadu iepriekš, kas bija 16 miljoni. Kolēģi, milzīgs pieaugums šiem laupītāju rezultātiem. Un reģistrēti vairāk kā 6000 gadījumi, un faktiski, kas veido aptuveni 55% no visām krāpšanām. Pēc Nordstat datiem aptuveni 71% Latvijas iedzīvotāji ir saskārušies ar krāpšanas gadījumiem. Un tagad mēs stādamies priekšā, cik vēl ir cilvēki, kas nav griežušies ne savā bankā vai policijā, kuri jūtas apkrāpti, varbūt neveikla situācija, pārdzīvo to. Tā ir milzīga laupītāju, kā saka, daļa. Un milzīgs gums, jo stāties priekšā ir 23 miljoni tikt nozagt šobrīd kādai no Latvijas bankām vai kredītiestādēm vai kādām citām institūcijām. Mums būtu premjeras, iekšlietu ministri, visi rādīt un censtos, ka tū daļu laupītājus atklāsim, tū daļu visus pieslēgsim, ir rezolūcijas, premjera rezolūcijas, ministra rezolūcijas. Šeit Latvijas seniori, tad mēs nedzirdam. Ir pieņemts attiecīgs arī organizētās noziedzības apkarošanas plāns. Un īstenībā šī situācija palikusi ir tikai sliktāka. Iekšlietu ministrs no jaunās vienotības ir atbildīgs par to, lai šāda krāpniecība, faktiski, kas ir laupīšana, nenotikt vai samazinātos. Finanšu nozares asociācija budžeta komisijā nāca priekšlikumiem, kas ir jādara, sadarbībā kredītiestādēm, ar sakaru operatoriem, lai mazinātu šo. Cita starp arī Latvijas Bankas prezidents Kazāks minēja, ka mūsu kaimiņu valsts ir pieņēmuši tādus lēmumus, kas realitātē noved pie situācijas, kad šie telefonu krāpnieki, faktiski laupītāju gūmi, ir nesalīdzinām mazāk. Mazāk tiek aplaupīti savas valsts iedzīvotāji. Laiks. Tāpēc arī mēs griežamies piekšlietu ministru pēc konkrētas rīcības. Paldies.
Nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā pieprasījuma komisijas atzinums deputātu Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Mājas Armaņevas, Viktorijas Pleškāns, Ilzes Stobovas, Mārķa Jencīša, Jeļenas Kļaviņas, Jekaterinas Drelingas, Ričarda Šlesera, Ramons Petrāvičas pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valdības praksi slēpt sabiedrībai svarīgu informāciju, būtiski ierobežojot parlamentārās kontrolas iespējas un sabiedrības informētību, kas nonāk klajā pretrunā ar satversmi. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījuma komisija 4. Februārī izskatīja pieprasījumu par valdības praksi slēpt sabiedrībai svarīgu informāciju, būtiski ierobežojot parlamentārās kontrolas iespējas un sabiedrības informētību, kas nonāk klajā pretrunā ar satversmi. Pieprasījuma komisijas sēdē uzklausījām pieprasītājus, kā arī piedalījās ministra prezidents parlamentārā sekretārē Karīna Ploka un valsts kancelējas pārstāvji. Valsts kancelē, pamatojoties uz premjeras rīkojumu, bija sagatavojusi izsmeļošu skaidrojumu un tajā norādīja, ka kategoriski nepiekrīt Saeimas deputātu pieprasījumā ietvertajām valdības prakses vērtējumam, jo tas nav juridiski argumentēts, neatspoguļo faktiskos apstākļus un nepamatot piedēvē svarīgas informācijas slēpšanu un parlamentārās kontrolas iespēju ierobežošanu. Kā arī jāņem vērā, ka ministrijas un valsts institūcijas ierobežotas pieejamības informācijas statusa piešķiršanā un tā aktualitātes izvērtēšanā ievēro informācijas atklātības likumu, arhīvu likumu un citus likumus un normatīvos aktus. Protams, jāņem vērā, ka informācijas atklātības likums ir apstiprināts 1998. Gada nogalē, un kopš tā laika daudz kas ir mainījies, gan mūsu ārpolitikā, gan kopumā, un līdz ar to arī valsts kancelēja ir uzsākusi pie izvērtējuma un darba, lai veiktu un apzinātu nepieciešamos grozījumus šajā likumā. Vēl, ko uzsver valsts kancelēja savā skaidrojumā, ka galvenais kritērijs institūcijām ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai ir jau šie likumi un ka šis status noteiktā laikā tiek noņemts, tas nepastāv mūžīgi un beidzoties nepieciešamībai šo informāciju ierobežot, tā arī kļūst pieejama. Papildus jānorāda, ka bieži vien lūgums ierobežot informācijas pieejamību nāk no nevis valsts institūcijām, bet no tiem, kas iesniedz dažādus dokumentus valsts pārvaldes institūcijām. Un vēl ir svarīgi uzsvērt arī, ka valsts drošības dienas dokumentā, pat ārlietu ministrijas aizsardzības ministrijas dokumenti arī pamatot tiem tiek noteikts ierobežots pieejamības status, un tur gan šis pieejamības status noņemšana var ilgt līdz pat 30 gadiem. Kopumā pieprasījuma komisija, balsojot, noraidīja pieprasījumu, aicina arī Saeimu pieprasījumu noraidīt. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es jūs aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu. Un, kā jau nevienu reizi vien no šīs tribīnas esmu runājis par šiem jautājumiem par ierobežotu pieejamību, mēs uzskatām, ka īsti nav viss kārtībā ar šīs statusa piešķiršanu, un tur vēl ir daudz darba darāma, līdz mēs nonākam pie kaut kādas vienotas metodoloģijas un arī pie uzraudzības. Un komisijas vadītāja jau ļoti labi šeit ziņojot no tribīnas arī norādīja, ka likums, kas šobrīd regulē šī statusa piešķiršanu, ir pieņemts 1998. Gadā un faktiski arī valsts kancelē atzīst, ka šis likums un tā normas ir novecojušas. Un viss šī te prakse, to, kā tiek uzraudzīts, kad vienreiz, piemēram, valsts sekretāru sanāksmēs vienreiz gadā tiek atgādināts kaut kā starp citu, ka vajadzētu šo te statusu pieņemt, pārskatīt. Un tas jau arī ir šāda te neformālā prakse ir iestrādājusies tikai tad, ka mēs metodiski esam, sauksim to bļaustīšanos vai par norādīšanu, ka tā, ir jautājumi ļoti daudz par šo statusu piešķiršanu, jā. Šāds status, atcerieties, cik ilgi mēs cīnījāmies par to, lai informācija būtu pieejama par kariņu lidojumiem. Tāpat tās ļoti daudz informācijas sākotnēji tik slepenot arī, kas bija par Rail Baltikas projektu. Ja. Air Baltikas vispār nerunāšu. Tur, tā kā, tie gadījumi ļoti daudz, ja, par strīdīgiem iepirkumiem, atcerēsimies armijas iepirkumu 220 tūkstoši. Tā kā, problēmu ir daudz. Lai gan savā atbildē valsts kancelēja kategoriski nepiekrīt pieprasījumā ietvertam valdības prakses vērtējumam, valsts kancelēja pat ir tā kā uzsākusi savā iekšienē izvērtēt visu šo procesu, ja, kas jau norāda to, ka viss īsti kārtībā nav. Un arī pēc šāda te atgādinājuma pārskatīt šos te status, ja, kopējais dokumentu skaits, kuriem šāds status ir noņemts, ir, nu, piešķirts, ir samazinājis par 36%. Tātad tas jau vien norāda, ka nepastāv metodoloģija, kurai būtu, pēc kuras būtu jāvadās gan ministrijām, gan arī valsts institūcijām. Labā ziņa ir tā, ka šobrīd arī valsts kontrole ir uzsākusi plānoto revīziju par ierobežotas pieejamības informācijas noteikšanas praksi tiešās pārvaldes iestādēs, un mēs ļoti laipni ar to informāciju, kuru mēs apkopojām pieprasījuma tapšanas informācija tika apkopota, kā es jau minēju, no ministrijām, institūcijām. Visu šo informāciju mēs esam ļoti apjomīgi nodavuši valsts kontrolē. Un pēc tam, kad jau bija notikuši šī pieprasījuma komisijas sēde, arī Tieslietu ministrijas pārstāvi palūdza mūsu padalīties ar šo informāciju, ko mēs arī laipni izdarījām. Līdz ar to domāju, ka arī šis norāda uz to, ka problēma pastāv, un tagad droši vien būtu jāliek tāda trekna daudzpunkts un jāgaida, kāds tad būs tas risinājums. Un iespējams, pēc tam, ka būs ar ziņojumu nākusi gan valsts kancelēja par savu iekšējo izvērtējumu, gan arī valsts kontrola, tad arī sekos likuma grozījumu tādus, kurus varēs atbalstīt arī premjeras partija. Bet neskatoties uz to, es šo pieprasījumu aicināšu atbalstīt. Jā, paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ministra prezidentei Evikai Siliņai par valdības prakslis slēpt sabiedrībai svarīgu informāciju, būtiski ierobežojot parlamentārās kontrolas iespējas un sabiedrības informētību, kas nonāk klajā pretrunā ar satversmi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 46 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums, trešais lasījums, 9 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Anda Čakša.
Tā, labdien, kolēģi! Šodien tātad trešajā lasījumā izskatīsim tiesnešu un prokuroru speciālo pensiju likumu. Un jāatcerās, ka šis likums mums nāk līdz jau no budžeta pieņemšanas laika, un šis likums paredz aizvietot izdienas pensijas sistēmu, kur tika radīta 90. gados, kad tiesnešiem un prokuroriem bija ļoti zemas algas, un šī sistēma bija kā vienīgais instruments, lai veicinātu palikšanu nozarē. Ir pagājuši 35 gadi, un šobrīd ir cita situācija. Tiesnešiem prokuroriem atalgojumu nosaka likums, un tas ir adekvāti šai cienījamajai profesijai. Un veicot kopējo izdienas pensiju reformu Latvijā, tika piedāvāts saglabāt tiesnešiem un prokuroriem īpašu vietu Latvijas pensiju sistēmā, nosakot speciālo pensiju. Variants, kas šodien ir izskatīšanā, ir kompromiss starp tiesnešu pārstāvošajām organizācijām un prasībām un sākotnējo izdienas pensiju reformas darba grupas piedāvājumu. Atbildot uz vairākiem jautājumiem, kas arī izskanēja komisijā, es gribētu citēt Eiropas tiesas spriedumu, kas tika noteikti 25. Gada jūnijā, ir jāgarantē tāda pensiju izmaksa, kuras līmenis ir pēc iespējas tuvāk viņu atalgojuma līmenim. Vienlaikus šīs spriedumas nosaka, ka it īpaši jāņem vairāk attiecīgās dalību valsts ekonomiskā, sociālā un finansiālā situācija. Tādējādi ir atbilstīgi salīdzināt tiesnešu vidējo atalgojumu ar vidējo algu minētajā valstī. Un uz trešo lasījumu mēs saņēmām 8 juridiskā biroja priekšlikumus un 1 komisijas priekšlikumus, kopumā, kuri visi tika komisijā atbalstīti. Tātad iziesim cauri priekšlikumiem. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts ar tiesību sargu izņemšanu no šī likumprojekta, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī saistīts ar tiesību sarga izņemšanu no šī likuma citā kontekstā, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī bija juridiskā biroja priekšlikums, kur norādīja, ka satversmes tiesa priekšsēdētājs tiek ievēlēts no satversmes tiesnešu vidus uz 3 gadiem, un tādēļ arī tika veikts atbilstošās korekcijas uz pensiju, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums arī no juridiskā biroja saistīts ar tiesības sargu izņemšanu no konkrētā likuma, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts arī ar satversmes tiesas priekšsēdētāju kontekstu šajā likumā, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums arī no juridiskā biroja, kas saistīts ar tiesības sargu izņemšanu no konkrētā likuma, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums no juridiskā biroja, kas ir nosaka pārejas noteikumus, kādā veidā likums stājas spēkā, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas, lai precizētu pārējais noteikums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais priekšlikums no juridiskā biroja, kas arī saistīts ar pārējais noteikumiem, nosakot, ka tiesneša izdienas pensiju likums, kas bija spēkā līdz 26. gada 31. decembrim, tātad nosaka tiesības sarga, pēdējā tiesības sarga iespēju saņemt izdienas pensiju. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūgums ir likumprojektu atbalstīt trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 22, atturas 1. Likums pieņemts. Un mums ir iesniegtas divas izmaiņas apstiprinātā Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Antaņina Jenāševa, Nauris Puntulis, Česlavs Baķņa, Līga Kļaviņa, Agita Zariņa Stūre lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu Nacionālās koncertzāles Rīgas filharmonija likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Andris Šuvājevs, Edgars Tavars, Rēvis Dzintars, Linda Liepiņa, Agnese Krasta, Jānis Zariņš, Mārtiņš Daģis, Igors Judins lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāta Igora Judina atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam. Turpinam mūsu darba kārtību ar likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Viktorija Pleškāne.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, labdien! Godātie kolēgi, Saeimas sēdes vadītāja, atgādināšana likumprojekta mērķi. Aluksnes novada iekļaušana Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, lai paaugstinātu uzņēmēja konkurencespēju, eksportu un produktivitāti Latvijas austrumos pierobža, kas tiek definēta kā visas Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Aluksnes novada pašvaldība. Likumprojektā grozījuma Latgales speciālajā ekonomiskās zonas likumā trešajam lasījumam ir saņemts viens priekšlikums. Atbildīgas komisijas priekšlikums, kas paredz pagarināt Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņu līdz 2050. Gadam 31. Decembrim. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā. Godātie deputāti, kolēgi, godīgi sakot, šī diskusija nav tikai par vienu skaitli vai likuma pantu, tā ir diskusija par to, cik drosmīgi mēs vispār esam savos lēmumos. Par to, vai mēs spējām domāt uz priekšu, vai arī mēs atkal izvarēmies no
vai paslēpties aiz kartē termiņa, aiz kartē kompromisa, kas izskatās ērts šodien, bet kļūst par problēmu mums visiem rīt. Otrajā lasījumā Saeima jau pieņēma lēmumu atbalstīt priekšlikumu noteikt Latgales speciālā ekonomiskā zonē darbību bez termiņa. Tas nebija nejaušs balsojums, tas bija signāls investoriem, uzņēmējiem un visai Latgalei, ka valsts beidzot ir gatava domāt ilgtermiņa, kā arī par zaļo kursu un par visu. Tagad mēs redzam mēģinājumu šo lēmumu mainīt, ievašot termiņu līdz 50. Gadam. Jautājumi ir kāpēc? Kas par šo laiku ir mainījies? Vai ekonomiskā logika ir mainījusies? Vai investoru vajadzības ir mainījušās? Vai Latgales attīstības problēmas ir pazudušas? Es neredzu nevienu pārliecinošu argumentu. Ja mēs paskatāmies uz reālo konkurenci, nevis tikai uz Latgales iekšējā diskusiju, aina kļūst ļoti skaidra. Kaimiņu valstis speciāla ekonomiskas zonas bieži vien vispār nav ierobežotas laikā. Teiksim, Polijas investīciju zona, Igaunijas zona nav noteikts laikā. Poliju investīcijas zonā un tad darbojas bez termiņa un nav problēma ne ar Eiropas komisiju, ne ar vienu citu. Arī Latvijā, Rīgas un Ventspils brīvu ostam nav noteikts darbības beigu termiņš. Tajā pašā laikā Lietuva vairākas zonas termiņam ir noteikts līdz 2060. 61. Gadam. SES termiņa pagarināšana. Un tagad mēs stāvam šeit un nopietni apspriežam, vai Latgalē pietiek ar 50. Gadu. Kolēgi, investīcijas nav īstermiņa projekti, rūpnīcas, logistikas centri, tehnoloģija uzņēmumi tiek plānoti uz 10 gadiem. Investori skatās ne tikai uz nodokļiem vai infrastruktūru, viņi skatās uz stabilitāti. Uz to, vai valsts pati tic savam attīstības modelim. Ja mēs sakam, šodien zona ir, bet dažiem 10 gadiem varbūt nebūs, mēs investoriem patiesību sakam, mēs paši neesam pārliecināti par savu politiku, par to, kā mēs darbojamies, ko mēs daram. Un tad mēs brīnamies, kāpēc investori izvēlās, teiksim, Lietuvu, kur bez termiņa, vai Poliju, kur bez termiņa, vai citas arī Lietuvas ekonomiskas zonas, kur ir 60. Vai 61. Gads. Man šķiet, kā situācija ir ļoti...
Viņa ir debatēs.
Paldies. Jūs varat arī sekot Saeimas sēdēji. Man šķiet, ka šī situācija ir ļoti simboliski un parāda mūsu politisko problēmu. Mēs bieži runājam par ambīcijiem, par konkurenci, par reģionu attīstību. Un arī Viļama kungam būtu jāaizstāv arī savā reģionā intereses un padomāt par to, ka Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai būtu jādot visas iespējas tam, lai darboties bez termiņa. Ir tīpaši, kā varam ministrie arī teica pauda savu viedokli, kāpēc varam strādāt bez termiņa. Tikai bija iebildumi finanšu ministrie, un ziniet, kāpēc un kas tur bija par iebildumiem, ka viņiem būs jāmaina kaut kādas vadlīnijas. Un viss, jo kā pretruna bija no Latgales speciāla ekonomiskās zonas un toreiz citiem pārstāviem, ka jau Latvijai ir brīvi ostas, brīvi zonas, kuras strādā bez termiņa. Tāpēc šeit es arī aicināšu Latgales deputātu zinot visas problēmas, kas ir saistītas ar Latgales ekonomisko attīstību, balsot pret šo priekšlikumu un atstāt, lai Latgales speciāla ekonomiskā zona darbotos bez termiņa. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 68 pret 13 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā trešais lasījums septiņu priekšlikumu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, skatam grozījums enerģētikas likumā trešajā lasījumā, kuras iesniedza deputāti Jānis Patmalnieks, Mārtiņš Fels, Sats Labuts, Zanis Kuņa, Rubeni un Agnes Krasta. Un komisija ir izskatījusi tātad saņemtos priekšlikumus, kopumā tie bija 7, no kuriem pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tika izstrādāts pēc klimata un enerģētikas ministrijas iniciatīvas, tika atbalstīts. Tas ir redakcionāls precizējums.
Deputāti piekrīt.
Otrais, deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums, netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Jā, paldies. Otrais priekšlikums iesniegts, lai labotu nepilnības esošajā tarifa aprēķināšanas metodoloģijā, jo, ja ņemam kā piemēru Rīgas siltums, ja kuram tiek noteikts tarifs, to dara regulators, tarifā neiekļauj nu, tādu pavisam skaidru, loģisku sadaļu, kā saistīto uzņēmumu meitas uzņēmumu peļņu. Ja, un šajā gadījumā, ja tas ir Rīgas siltums, tad bioenerģija strādā ar miljonos mērām peļņu, ja, bet pēc tam, kad jāaprēķina tarifs, cik tad par siltumu maksās Rīgas iedzīvotāji, šo peļņu neņem vērā. Tad par to pēc tam tad uzņēmumu iekšēnē pieņem lēmumus, kā to tālāk investēt, kā ar to rīkoties. Un šāda situācija nav pieļaujama, tāpat var radīt augstu vai motivāciju mākslīgi sadalīt un mākslīgi veidot šīs meitas sabiedrības. Un beigās, nu, sanāk dīvaina situācija, ka atsevišķi uzņēmumu meitas uzņēmumu pelna, un kā jau teicu, tiešām lielas summas, bet beigās iedzīvotājiem no tā, ne silts, ne augsts, šajā gadījumā vairāk augsts. Un aicinu kolēģi atbalstīt šo, lai arī tālāk tad, nu, regulātors noteikti var ņemt arī šo peļņu vērā, apstiprināt tarifus, to samazinot, ja šī peļņa ir. Un nu, pretējā gadījumā izskanēja komisijā arī argumenti, nu, kā tad ar investīcijām tālāk šīm katlmājām strādāt, kā attīstīties Rīgas siltumam. Nu, regulātors, kad aprēķina tarifu, arī ņem vērā šo iespējamo peļņas normu un tālāk arī vajadzīgās investīcijas. Tā kā kolēģi atbalstam šo priešlikumu, ja arī kaut kas ir nepieciešams, pēc tam tur pilnveidā to varam izdarīt tālāk uz nākamajos trešais lasījums, tad atbalstam to, to, kāds šobrīd ir iesniegts, un to jēgu arī jums esmu izstāstījis. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, Vitenberga kungs ļoti pareizi norāda uz problēmu jautājumu šeit. Iedomājieties, kāds absurds ir situācijā, ka Rīgas siltumam pieder pašam šķeldes katlmai, un viņi ir lielāko jaudu, kas ir tā neatkarīgā, kura piedalās tajā tirgu un pelna no absurda apmērā 33% no apgrozījuma. Nu, pamēģiniet atrast kādu biznesu, kas tā var nu, pelnīt. Tātad pats Rīgas siltums ar savu meitas uzņēmumu ir ieinteresēts uzturēt tarifu, jo iedomājies, kāda ir situācija? Šis ir tajā labajā krastā. Bet, ja mēs pasmējies kreisajā krastā, kur Rīgas siltumam ir pašam savas tādas pašas katlmājas, tieši identiski katlmāja, tieši tāda pat ar šķeldu, tur viņi saražo par 52 eiro megavatu stundā. Bet šī pusē, kur tā konkurence ir, nu, kur, nu, nu, nu konkurences padomu taču ir ieviesusi konkurence, un tur jābūt, nu, ja mēs ekonomikas mācījušies skolā, ja ieviešam konkurence, tad konkurence nodrošina labāku kvalitāti un zemāku cenu, vai ne? Tad tur šī pati, viņiem piedrošā katlmāja, nodod tarifu pa 76 eiro megavatu stundā. Tā, lūk, izskatās tirgus, konkurences tirgus ar konkurences padomu regulēts tirgus, kur paši saražojot vienā krastā 52 eiro un šeit ir 76. Tāpēc tā ir problēma, ko identificē Vitenberga kungs, tā ir problēma, ka pašam Rīgas siltumam galīgi nav interesanti nekādi samazināt šo tarifu. Un Rīgas siltums barojās, tie ir aptuveni 2 līdz 4, 5 miljonu eiro gadā, ko nopelna šī kliena katlumāja. Tas arī problēmas sakna tajā visā stāstā, kāpēc Rīgas siltums negrib veidot adekvātu tirgu Rīgā siltumtirgu, tāpēc, ka tā ir personīga interesētība Rīgas siltumam, kur viņi var pasmelties, jo regulators šo neuzrauk šo apakšu uzņēmumu. Tā ir tā problēma visā šajā tirgu stāstā. Bet, kā mums norādīja komisijā, tāda šis priekšlikums līdz galam nav korekts un nu, neatrasina to lietas būtību un tāpēc juridiski tur ir problēma. Un šis viss iesniegtais likumprojekts ir no butaforija, nerisina lietas būtību pēc būtības, un to mēs izmeklēšanas komisijā šobrīd ļoti labi redzam un identificējam, ka šādi vienkārši apārstējot šo stāstu neko rīdziniekam labāku nenodrošinās. Tā kā, diemžēl mums, nu, ar ko jūs nodarbojaties, šis nesniegs nekādu dabīgu rezultātu. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Komisijas vārdā vēl...
Jā, komisijas vārdā varu norādīt, ka mēs diskutējot par šo priekšlikumu konstatēju, ka tad, ja šīs uzņēmums pieder kādai pašvaldībai vai publiskai citai personai, tad tā publiskā persona var lemt par šo te peļņas ieguldīšanu atpakaļ kapitāla sabiedrībā. Savukārt, tur, kur tās ir privāta personas, tur privāta personām ir tiesības uz tai skaitā arī peļņu, ko viņi var gūt. Un likumprojekts kopumā paredz noteikt maksimālo iepirkuma cenu siltumenerģijai šajos te pilsētās, kur ir konkurējošs apjoms. Tā kā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 49 atturas 1 priekšlikums noraidīts.
Jā, un tad trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī tika izskatīts pēc klimata un enerģētikas ministrijas ierosinājuma, šajā te priekšlikumā redakcionāli precizēts ir panta daļa, kas paredz to, ka kur otrajā lasījuma redakcijā izteikts ir tā, ka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto maksimālo cenu iepirktai siltumenerģijas siltumapgādes sistēmas operatoru konkurējošam apjomam aizstāja ar vārdiem, kur siltumapgādes sistēmas operatoru konkurējošam apjomam regulātoru noteikto maksimālo siltumenerģijas iepirkumu cenu. Tātad tehnisks redakcionāls precizējums salīdzinot ar otrā lasījuma redakciju komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Un, kolēģi, šeit tieši redzam to jautājumu par to, kāda būtība ir šiem likumprojektam, noteikt maksimālo cenu, ko šie neatkarīgie tirgotāji varētu tirgot. Skan skaisti. Es uzdevu jautājumu Tautsēmniecības komisijā, kāda maksimālā iespējamā ietekme, ja mēs vispār šīs likumprojekts nostrādāt dzīvē. Mēs runājam par 1 eiro megavatu stundā. Ir kaut kas, bet objektīvi neatkarīgie ražotāji ir tikai 25% no visa siltuma apjoma, kas tiek nodrošināts Rīgai no labajā krastā. Galvenā problēma jau ir tieši Latvijas Energo tarifā. Galvenā problēma ir neadekvāta augstā tarifā, 16 gadus vecā regulātora izveidotā tarifikācija, kas bija 2010. Gadā, kas neatbilst mūsdien vispār prasībām, to jautājumu neskatās. Bet šis jautājums šeit jau vienreiz šeit bija 22. Gadā. Viņu lēma tieši tādu, kāds viņš gandrīz šāds bija. Regulators 2 gadus neko neievies un nebija spējīgs ievies tarifikāciju šiem neatkarīgiem tirgotājiem. Tāpēc es vienkārši neticu, ka atkal kaut kas šādi piārstējot kaut kas notiks. Mēs redzam, ka fundamentālā problēma ir lielajā tarifā tieši Latvijas Energo. Un šie mazie neatkarīgie spēlētāji tikai piekļaujās klāt šim Latvijas Energo lielajiem neatkarīgātiem tarifam. Un tāpēc šis jautājums, pirmkārt, uz šo sezonu vispār neko nemaina, teorētiski uz nākošo, bet viņš nerisina lietas būtību pēc būtības. Un jūs to nāksiet ārā un teiksiet sabiedrībai, kā jūs saplēsāt krēklu, kur likumprojekts ir izdarīts un nu tulītās būs labas cenas. Es varu pateikt, nebūs. Matemātiski tas nav iespējams. Mēs redzam, kur ir lietas būtības galvenā sakne. Ir visā sistēmā kopumā. Un jāatrod ir risinājums, kā to visu sistēmu sakārtot, nevis apārstēt ar niecīgu lietu, ko pierādīja regulators, ka pats nav spējīgs to izdarīt. Divi gadi bija, divos gados netika ievies šī tarifikācija, likums bija spēkā. Mēs 24. Gadā atcēlām šo šeit saimā tieši šo likumu, Jo regulātors netika vienkārši galā ar šo jautājumu. Vienkārši likums netika pildīts. Un tāda vienkārši realitāte. Mēs atgriežam tagad atkal atpakaļ. Kas notiks, ja mēs uzliekam maksimālo cenu? Ko drīkst viņi? Tāpatās viņi varēs dzīvot ar 44 eiro, bet dzīvē jābūt ir tad konkurencē, kurā ir 20, 24, 23, 19, ko mēs redzam vasaras laikā. Tāpēc mans sakāmais ir, tā ir apārstēšana, tā nav lietas risināšana, šī ir butaforija, ko mēs šobrīd nodarbojamies. Varbūt pagaidām izmeklēšanas komisijas gala rezultātu, kurā mēs tiešām redzēsim, galveno problēmas sakni, potenciālos risinājumus, kur mēs tad kopīgi varam virzīt šeit Saimā jau neizraujot no konteksta. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies ilgi, neaizkavēžot, man liekas, debatēs ļoti labi ienest arī to kontekstu. Ļoti labi, ka tas izmeklēšanas komisijas darbs mums palīdz nonākt pie secinājuma, ka tiešām ne jau biomasas stacijas ir tās, kas padara Rīgas siltumu dārgāk nekā tam vajadzētu būt, bet jā, tas ir Latvenergo, un cerams, ka izmeklēšanas komisijas darbs tad novedīs vēl pie tā pēdējā atslēgas punkta, ka galu galā tas iemesls, kādēļ Rīgā ir arī, manuprāt, dārgāks siltums nekā tam vajadzētu būt, ir joprojām esošā dabas gāzes kā importēta, kā nestabilas cenas un kā kopumā dārgākā resursa loma. Tā ka es novēlu izmeklēšanas komisijai turpināt darbu, lai beidzot šo vienkāršo jautājumu risinātu. Un saistībā ar šo priekšlikumu tas noteikti novērš arī situācijas nākotnē, ja dabasgāzes cena ir augstāka, tas paver šīs iespējas nopelnīt neatkarīgiem ražotājiem nesamērīgi augstāk. Un pavisam īss norādījums, mēs ļoti daudz runājam par Rīgas siltuma apgādi, bet ir arī citas pašvaldības, kurās var diezgan ātri redzēt šo pašu kontekstu. Tur, kur siltuma apgāde ir atkarīga no dabas gāzes, tās ir tās vietas, kur šobrīd tiek maksāti dārgākie apkuras rēķini. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Šeit man vienkārši ir jāpasaka šai retorikai. Man personīgi vienalga, ar ko kurina tecu. Ūdeņradi, gāze, dabasgāze, biogāze, vienalga ar ko. Ja mēs turpināsim izmest resursu, ko ir apmaksājuši iedzīvotāji gaisā, miljonos, nevis tur tūkstoši, miljonos, tad piedošanu, tas resursi ir jāpaņem. To pasaka pat likums un Eiropas Savienības direktīva. Otrs, ja jūs progresīvie tā iestājaties, ka tā gāze ir tik slikta un tas ir tik kremliski un arī, tad kādā veidā? Jūs pieļaujat šodien imantā kurina skursteni 1 miljons megavatu stundas gāzes ir izkurināts vienkārši brutāli skurstenī sildot ūdeni 45 miljonu eiro apmērā ar jūsu šķeldes katlmājām kaut kā nesanāk. Tad kāpēc jūs pieļaujat tur šāda resursa sadedzināšana, ja jūs runājat, ka gāze ir slikta, kā tas ir iespējams? Tad pasakiet, jūs valdījāt, jūs iznīcinājāt, tur pateicāt, ka nevajag mums trešo tecu valstī turpināt, kas būtu bijis liederīgi vienkārši šo gāzi pārvēst arī elektrībā. Nē, mēs vienkārši dedzinām 70. Gadu katlos, laižam skurstenīs. Super, tas ir tik efektīvi, tā tiešām nodarbojas viss progresīvs pilsētas. Piedošana, nē. Mēs vienkārši šķēli, un tad jūs sakat, šik šeit ir slikti. Jūs pieņemt tā stratēģija, kas pasaka Rīgai fosilā kurināmā nē, ir absurds, kas tiešā veidā ietekmē valsts enerģētisko drošību un teca darbību, jo tecā rodās siltums, jo elektrību ražo. Un jūs pasakat, ka šis siltums ir sliktais siltums. Nu, piedošana, tāda ir šī brīža stratēģija spēkā Rīgā. Atteikties līdz 30. Gadam, kas tiešā veidā ietekmē Latvenergo un teca aktīvu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā var konstatēt, ka debats nebija pa priekšlikumu.
Tātad trešais priekšlikums komisija atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 60, pret 2 atturas 11, priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšnosaks arī izteikts pēc klimata enerģētikas ministrijas ierosinājuma ir redakcionāls labojums un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka attiecīgās normas spēkā stāšanās datumu 26. gada 1. jūlija. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka, kad šī norma ir piemērojama Rīgā un kad pārējās Latvijas pilsētās uz Rīgu. Tātad tas tiks atcēstināts no 26. gada 1. oktobra, pārējās Latvijas pilsētās no 28. gada 1. oktobra.
Deputāti piekrīt.
Un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 4 atturas 11 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā trešais lasījums, trīs priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājām ar grozījumiem korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā trešajā lasījumā, kur komisija savā 3. Februāra sēdē izskatīja šo likumprojektu un bija saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un kas paredz izslēgt no likumprojekta tiesību normu par to, ka biroja priekšnieka izveidotā komisija var atļaut agrāk sodītai personai pretendēt uz biroja amatpersonas amatu. No vienas puses šī tiesība norma veidot tādā veidā, lai neviens aizliegums nebūtu mūžīgs, bet persona varētu tikt pakļauta individuālam izvērtējumam atbilstoši satversmes tiesas judikatūrai. Taču no otras puses šādam izvērtējumam jābūt sistēmiskam. Un attiecībā uz līdzvērtīgu dienestu amatpersonām tikai ugunsdzēsējiem ir paredzēta šāda komisija. Attiecībā uz ierobežojumu valsts policijai satversmes tiesas situācija ir vērtējusi un identificējusi kā atbilstoša. Komisijas vērtējumā Knāba amatpersonas sistēmiski ir pielīdzināmas citām izmeklētāju personāla sastāvām un attiecībā uz tām nebūtu jāizdara izņēmumu. Vēl jau vairāk, ka šajā tiesību normā nav gradācija attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu smagumu, kā tas ir citām iestādēm, piemēram, prokuratūrai, kurā var vērtēt tikai tad, ja izdarīts krimināla pārkāpums vai mazāk smags noziegums, nevis visi, kā piedāvot šeit. Diskusija rezultātā komisija pieņēma lēmumu šo piedāvoto devīto daļu izslēgt. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Un tas paredz paplašināt gadījumus, par kādiem var veikt resorisko pārbaudu, pielīdzināt to valsts policijas darbības regulējumam. Resoriskā pārbauda var beigties ar dažādiem rezultātiem, gan tikt izbeigta, gan uz tās pamata var tikt uzsākts krimināla process, gan administratīvā pārkāpuma process, līdz ar to komisija rosina izslēgt no 10. Panta pirmās daļas iekavās noteikto izņēmumu. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un trešais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas attiecās uz pārējais noteikumu tādējādi, ka pagarina deleģējumu Braisa sistēmas ieviešanai par vienu gadu un izslēdz termiņu ministra kabineta noteikumu izstrādē par dienesta apliecības un žetonu paraugu. Arī lūdzu atbalstīt komisiju.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši un aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Trešais lasījums, divi priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ingmārs Līdaka.
Lūdzu,
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai savulaik valsts prezidenta iesniegtie grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Iesniegti ir divi priešlikumi, tātad Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Čudars iesniedzis priešlikumu par valsts digitālās attīstības aģentūras lomu tautas nobalsošanas organizēšanā un to, protams, komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priešlikums, kur iesniegus Centrāla vēlēšanu komisija, tajā parēdz izbraukumu balsošanas iespēju, ko mēs, protams, arī atbalstam.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 82 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums, trešais lasījums, 29 priekšlikumi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, godātie deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija 2026. gada 3. februārī sēdē piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības un iesaistīto institūciju pārstāvjiem izskatīja likumprojektu Kuldīgas saglabāšanas un aizsardzības likums pirms 3. lasījuma. Vēlos jums atgādināt, ka Kuldīgas vecpilsēta 2023. gadā tika iekļauta Pasaules kultūra vēsturiskā mantojuma sarakstā, uzsverot Kuldīgas vecpilsētas universālo vērtību. Latvijā ir tikai divas šādas pilsētbūvnieciskas teritorijas, kas ir iekļautas Pasaules mantojuma sarakstā. Pasaules mantojuma nozīme tas ir Rīgas vecpilsēta un Kuldīgas vecpilsēta. Un šī likuma mērķis ir nostiprināt Kuldīgas vērtības arī Latvijas likumdošanā un nodrošināt, ka Kuldīgas vecpilsēta kā Latvijā un pasaulē nozīmīgas kultūrvēsturiskās vērtības un mantojuma saglabāšana, aizsardzību, attīstību un pilnvērtīgu pārvaldību. Likuma uzdevums ir noteikt kārtību un prasības Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai, aizsardzībai un izmantošanai. Komisijas sēdē tika saņemti 29 priekšlikumi un tagad par visiem priekšlikumiem. Tad pirmais priekšlikums precizē likuma mērķi. Un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī paskaidro, ka vecpilsētāja piemīt īpašas nozīmes universāla vērtība un ka tā ir iekļautā UNESCO mantojuma sarakstā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir precizēts, tātad trešais priekšlikums ir precizēts pielikuma numurs un tas ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums, tā ir redakcionāli precizēts pants. Deputāti, komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir mans priekšlikums un piektajā priekšlikumā tika paredzēta, šī panta daļa paredzēja pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību Kuldīgas vecpilsētā neizīrēt likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā, izņemot šo daļu, tas būs iespējams Kuldīgas vecpilsētā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir deputāta Artūra Butāna priekšlikums, un tas skar 8. panta pirmo daļu par mantojumu vietas pārvaldnieku. Deputāts Artūrs Butāns rosināja veikt tradicionālu precizējumu, aizstāt frāzi doma ieceļa ar domu var iecelt. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir arī deputāta Butāna priekšlikums, kurš rosina Kuldīgas vecpilsētas sadarbības padomi saukt par ekspertu sadarbības padomi, komisija diskutēja un komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, Nacionāla apvienība atbalsta Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu, un tādēļ arī bijām vieni no līdzparakstītājiem šim likuma projektam. Tomēr ir vairākas iebildes vai precizējumi, ar ko mūsprāt tā likuma ieviešana būtu efektīvāk un pareizāk. Un šis priekšlikums ir par vienu no tādiem aspektiem, proti tātad tiek domēji, paralēli domas sastāvam veidot šī te sadarbības padome, kur tad domnieki var konsultēties, kā pareizi, kuros gadījumos attiecināt un lemt par šiem te vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu. Nu lūk, mūsu priekšlikums ir jau pamata bāzē, mēs pēc tam diskutēsim arī par sastāvu, bet tā tad jau šobrīd, kad lemjam par to padomas izveidošanu, nosauk, ka tā ir ekspertu padome. Lai neradītu situāciju, ka ir politiska padome, un tad mērs iet konsultēties uz politisku padomu, kas būtībā būtu birokrātiski un nevajadzīgi. Ja? Tas, manuprāt, ļoti normāli, ka šajā padomē ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvi un citu iestāžu pārstāvi, ko jūs redakcijā redzat, kuriem aiziet kā pie ekspertiem konsultēties, lai pēc tam domas priekšsēdētājs jau, kuram pieder gala vārds un ar savu koalīciju lēmtu, bet tā ir jābūt ekspertu padomē. Ja? Nevis kāda citāda, bet ar šo priekšlikumu mēs arī aicinam norādīt, ka tā ir ekspertu, to starp nevaldības organizāciju, iedzīvotāju pārstāvi un tā tālāk veidota padome. Aicinam šo atbalstīt.
Vai debates slēdzu? Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisija debatē par šo priekšlikumu un tomēr vienojās, ka padomē nevar būt tikai eksperti, jo tur būs arī iedzīvotāju nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz ar to komisija lēma priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 41, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 9 nav reģistrējušies. Anita Brakovska, Kaspars Briškens, Jānis Dombrava, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Kristaps Krištopans, Edgars Putra ir, Igors Rajevs un Līga Rasneča. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.